Pogovor o. Za nami je izsiljenska nedelja, zato bomo v tokratni oddaji Pogovor o govorili o skrbi države Slovenije in pa naše krajevne cerkve za rojake, ki živijo po svetu. Z nami sta vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Republike Slovenije, gospod Andrej Šter, in dolgoletni izsiljenski duhovnik, trenutno tudi nadškofov vikar za izseljence v Melbourneu, ter kaplan pri viktorijski policiji, pater Ciril Božič. Dobrodošla v našem studiju.
Ja, lepo pozdravljeni, tudi prav lepo je, da se srečujemo. Mi dva z gospodom Andrejem, bo gospod Andrej bo še pozdravil.
Pozdravljeni, sem prav vesel, da imam to priložnost.
Mi dva sva sodelovala še takrat, ko je bil gospod Andrej minister za notranje zadeve Republike Slovenije.
To je bilo v prejšnjem tisočletju.
Ja, in sva papeža pripeljala uspešno na Brezje. Imamo lepe spomine in sedaj pa bova govorila o
rojakih, ki živijo po svetu, o izseljencih. Kdaj sta se vidva sama prvič srečala z izseljenci in kako sta jih doživela, gospod Andrej Šter?
Moram reči, da je bila ta zveza ali pa to vedenje in povezava z izseljenstvom pri nas doma družinsko ves čas živa. Štirje moji bratranci in dve sestrični so namreč na širšem območju Le Monta v Združenih državah in v Kanadi. In nekako smo bili ves čas povezani tudi v prejšnji državi, bi človek rekel. Eno zanimivo izkušnjo imam potem iz prvih let osamosvojitve, takrat smo vsi hodili ne pol metra nad tlemi, ker smo bili toliko veseli in upravičeno ponosni, ampak tudi precej lahkomiselni po moje. In vem, da je prišel in moj bratranc Stane Markun, če ga kdo pozna, je takrat prišel na obisk in potem smo razpravljali, kako je zdaj dobro in kako je fino. In je on rekel tako, je rekel, veš, fant, vi imate zdaj svobodo, samo plačana še ni. In jaz sem rekel, Stane, daj. To veš, ti ne razumeš, ne? Ampak zdaj bolj in bolj vidim, da je to popolnoma res. Ne? Mi smo morda preveč po lahkem in preveč na hitro prišli do svoje države in se komaj da zavedamo, koliko je to pomembno, koliko je to vredno in kakšen čudež je pravzaprav to. In zato so izseljenci, to so tisti, ki so v tujini dočakali ta čudež, šli čez mnogo hujše ovire, verjetno bolj temeljito ohranjali svojo povezavo tako z narodom, z jezikom in z vero, in znajo to morda bolje ceniti od nas. In zato je prav, da se z njimi povezujemo in da se od njih učimo. To je po moje tisto, kar nas lahko v teh turbulentnih časih ohranja.
Pater Ciril Božič, vaša prva izkušnja izseljenstva.
Ja, tudi moja mama je imela 3 strice v Združenih državah Amerike in to sicer na začetku 20. stoletja. Eden je potem pa šel domov. In dva sta bila pa tam in imata tudi seveda svoje družine, ki sem jih 20-30 let nazaj tudi obiskal. In sem bil še gimnazic v Novem mestu, ko so prišli na obisk iz Amerike in so vedeli, da bom pater rato, da bom gospod nekega dne. In so mi že takrat prinesli kelih za novo mašo, torej mnogo let prej pred samo novo mašo. To so bili ti prvi stiki in seveda tudi ena teta pri sosedovih je bila redovnica, nekje v Avstriji, nekje, ko je ona prišla tudi domov, ne? Smo se srečevali, pa še več drugih, ki so delali tudi po Nemčiji, dobro, to niso izseljenci, to so, kako jim rečemo?
Zdomci.
Zdomci, a ne, tudi s temi, nekateri so bili malo starejši, nekaj bi rekel 20-30 let starejši od mene, so bili že takrat, so se mi zdeli stari. No, seveda bolj pa potem stiku s patrom Valerijanom, ki smo ga pred kratkim pokopali, ko je začel on iskati kakšnega mladega patra iz Slovenije, da bi prišel v Avstralijo. To je bilo v 1980. Takrat je pa potem tudi več stikov prišlo do slovenskih Avstralcev, ki so prihajali na dopust, pa me obiskali, že ko sem bil še kaplan v Novem mestu, tiste 2 leti takrat, ki je bila skoraj priprava potem na moj prihod v Sydney 11. septembra 1982.
No, morda zdaj, pater Ciril, če nam lahko predstavite, kakšne službe oziroma na kak način ste delali za rojake po svetu?
Prišel sem v Sydney, ko sem dejal, 11. septembra 1982, to je bila sobota. Že naslednji dan je bila potem slovesna maša in sprejem, otroci in veliko narodnih nož. Jaz nikoli, in tudi že na letališču samem sprejem z narodnimi nošami, jaz v Sloveniji nikoli nisem videl toliko narodnih nož, kot takoj na začetku mojega delovanja v Avstraliji že. In tisto nedeljo po maši v Marylandu, v Sydneyju, smo imeli potem s enim avtobusom, smo šli v Wollongong, kjer je bila popoldne sveta maša, to je 90 km južno od Sydneyja. Poslušajte, to je bil čas, ne? Ti ljudje, ki so zdaj stari 80 let in 75, 80, to je bila mladina takrat, to so bile mlade družine. To je bilo takšno življenje. Recimo, moje leta v Sydneyju od 82 do 92, to so leta izrednega slovenskega življenja v Avstraliji, verskega življenja. Imeli smo mladinski zbor, kjer je bilo 60 mladih prepevalo Zarja, ne? In torej slovensko šolo, torej poleg skrbi za zakramente, veliko krstov, veliko porok, malo pogrebov. Zdaj v teh letih imam ogromno pogrebov. In potem veselje s temi mladimi družinami, tiskanje revije, tašne, tiskanje tedenskih oznanil, torej slovenska beseda, vsako nedeljo tedenska tiskana oznanila. Takrat sva s Patrom Valerijanom izdajala Rafael, četrtletno glasilo. Potem smo pisali za misli, to je mesečnik, takrat je bil mesečnik, zdaj sem urednik teh misli že 17 let. Še vedno izhajajo kot dvomesečna revija, je pa zato več strani in tudi malo večje so. Potem konc 80-ih let, no eno leto sem potem se izboril študijsko leto in sem študiral v Melbourneu pri frančiškanih avstralskih, se je pripravljal na magisterij. Sem pripravil magisterij z nalogo religiozna govorica o deli Stanislava Rapoca. To je zelo priznan avstralski umetnik Slovenc in utemeljitelj abstraktnega ekspresionizma. To je bilo zelo zanimivo delo spet in stiki s cerkvijo v lokalno cerkvijo in potem tudi ta skrb. To je nekaj lepega. Ne? In tudi koncem 80-ih let to prebujanje za samostojno Slovenijo. Kakšna euforija, kakšna pomlad. V teh ljudeh, ki pravim, so bili še polni življenja in pričakovanja. Pater Bazili, pokojni, ki je ustanovil slovenski misijon v Melbourneu leta 1956 in pa šel iz Združenih držav Amerike. Je rekel, jaz nikoli nisem mislil, vedno sem sanjal o tem, ampak nikoli nisem mislil, da mu jaz dočakal ta dan, da bo Slovenija samostojna. Ne? Vem, da sva šla s Patrom Valerijanom k nadškofu in kardinalu v Sydneyju in ga prosila za pomoč, da svojimi zvezami pri državi posreduje, da bo Avstralija priznala samostojno Slovenijo. Prav tako tudi pokojni Dušan Lajovica, ne, ki ga bodo pokopali 14. julija, velik narodnjak, velik Slovenc in izreden dobrotnik za slovensko skupnost v Avstraliji, a ne, je po svojih vezeh v Novi Zelandiji in tudi naj je prosil, da sva šla k enemu škofu tam in ga prosila za pomoč pri priznanju Slovenije. Se pravi, to je kulturno slovenski misijoni v Avstraliji, pa tudi drugod po svetu, slovenske misije, kakorkoli že rečijo, slovenska verska in kulturna središča so je pastoralno središče, torej duhovno središče s svojim poslanstvom Evangelija, v službi Evangelija. Potem je to kulturno središče, kajti tukaj je šola, so razne razstave, so zbori, dramske skupine, likovne razstave, vse sorte smo prirejali, revije, knjige izdajali. Potem je to socialno središče tudi, smo imeli na 20 let dom za starejše, še vedno je v služenju pomoči potrebnim, imamo hostel v Melbourneu tudi. Se pravi, katoliška cerkev in katoliški misijoni po svetu res zauzamijo človeka v celoti. A ne? To ni samo neko versko središče, ampak je res središče, ki človeka v njegovi celostnosti mu pomaga. Koliko krat je bilo treba prevajati, ljudem pomagati. Že sedaj, ko sem v Melbourneu od leta 2001, ne? Koliko je bilo vseh teh prevajanj, pa ljudje, ki dobijo listine iz Slovenije za urejevanje dediščine, pa certifikati, pa tako naprej, ljudje tega ne razumijo, tega jezika, ki jo tam dobijo, vse to pride, pater, prosim, če nam pomagate, prosim, če nam napišete to pooblastilo, urejujemo to in to, ne. Ti ljudje so tega šli, mladi od doma, komaj so končali šolo, 8-letko in jezika, znajo lep pogovorni jezik, ki ga ohranijo takšnega, kakšen je bil takrat, ne, in je to zelo lepo slišati. In tem ljudem treba pomagati na različne načine in to je poslanstvo izseljenskega duhovnika.
No, pater Ciril, lepo ste opisali, kakšna je dejansko vaša skrb za rojake po svetu. Ne gre samo za službo, ampak dejansko si z njimi. Bili ste vrsto let v Sidneju, zdaj v Melbourneu. Gospod Andrej Šter, kako pa ste bili vi službeno povezani z izseljenci, morda že kot minister za notranje zadeve, sedaj na zunanjem ministrstvu, pa verjetno tudi že prej?
No, en del tistega, kar predstavlja vez, upam, da je vez, no, z rojaki po svetu je tudi urejanje statusa, to se pravi urejanje državljanstva, registracija rojstev, registracija zakonskih zvez, spremembe imena s tem povezane. To je dejavnost, ki se v Sloveniji stakne na območju, na področju dela Ministrstva za notranje zadeve. Jaz sem bil minister na tem ministrstvu v času, ko je tako nekako vladala še ena določena stopna tako previdnega zaupanja. Ne bom rekel nezaupanja, ampak zelo veliko je bilo vprašanje. Ampak včasih so pa podatke o nas zbirali za to, da so potem, torej ljudje so imeli dokaj slabo izkušnjo s formalnimi predstavništvi nekdanje države. In to je bilo treba presešti. To je bilo treba v realnosti dopovedati, ampak dokazati, pokazati, da je zdaj tam, kjer je predstavništvo države, da je to primarno v pomoč. To se pravi, ne da se rešiti prav vsakega problema, ampak vsak problem se pa da pomagati na poti do rešitve. Nekaj časa je bilo tako, kot je tudi pater Ciril povedal, veliko zanimanje in tudi velika množica vlog za državljanstvo. Ljudje so se odločali za državljanstvo, ko so spoznali, da to ni več državljanstvo, ki v končni fazi pomeni jugoslovansko državljanstvo, ampak je to državljanstvo nove, samostojne države Slovenije. Takrat je bilo prav, ko ne rečem, ganljivo videti, kako so se ljudje do tega odločali tako s premislekom in s dostojanstvom in so to imeli v veliki časti. Nekajkrat smo se odločili tudi za to, da smo ne čakali, da ljudje pridejo do ambasade in prinesejo vloge, ampak smo poslali kar delegacijo, torej nekaj uslužbencev, ki so potem šli, to vem, da je bilo v Kanadi in vem, da je bilo v Argentini, da so na mestu samem zbirali vloge za državljanstvo in potem seveda reševali, če je bilo možno že tam, ali pa potem zaključili postopek tukaj. To je bilo sprejeto kar s precejšnjim, najprej, kot rečeno, z določeno mero previdnega zaupanja. In potem, ko so se ljudje prepričali, ko so videli, da je to pravzaprav res tisto, kar potrebujejo, je bilo navdušenje neizmerno. Potem se je seveda tisto masovno zanimanje za slovensko državljanstvo izpelo, ampak tega ne bo nikoli konec. Ta želja ohraniti zvezo ali pa potrditi zvezo med posameznikom in državo, ta bo verjetno v eni določeni meri vedno ostala. Zato pravzaprav v tej vladni organizaciji, v organizaciji Vlade Republike Slovenije skrbi Urad za Slovence po svetu, formalno. Oni so pristojni, da nekako vzdržujejo zvezo z slovenskimi društvi, da uspodbujajo razne dejavnosti, kulturne, izobraževalne, imajo te dopolnilne, dodatne ure slovenščine in tako dalje. Jaz, kolikor sem seznanjen s tem in kolikor poznam dejavnost, vem, da skušajo zlasti premostiti tisto, kar zdaj nastaja kot sprememba, jaz temu rečem, znamenje časov. Že prej smo slišali, da se je struktura teh društev Slovencev ali pa struktura družbe, v kateri živijo Slovenci po svetu, se pač spreminja tako, kot se spreminja pri nas. In potrebno je razumeti in upoštevati, da tistega tradicionalnega slovenstva, ki se je razvijalo recimo v društvih v Nemčiji, v Kanadi, v Avstraliji, v Ameriki, v Argentini, počasi prihaja do roba svoje vitalnosti. Društva zlasti na območju Zahodne Evrope, pa tudi že v Kanadi, pa tudi že v Ameriki, usihajo. Zato, ker je te kritične mase je ratalo premalo, ker se mladi se angažirajo drugače. Mladi imajo ambicijo živeti tako, kot se danes živi. Živijo v elektronski komunikaciji, težko se odločajo za to, da bodo en del svojega časa v realnosti vsak teden preživeli skupaj, nekateri da, večinoma pa temu namenijo drugačen del pozornosti. In prav bi bilo, da bi tudi formalno Slovenija to stehtala in temu namenila potrebni del pozornosti. Torej, da bi vedeli, da mladi ljudje, ki vzdržujejo zvezo Slovenijo preko elektronskih medijev, ki sodelujejo na mogoče enih internetnih straneh ali kaj takega, niso nič manj Slovenci, kot so bili tisti, ki so vsak teden prišli in prepevali v zboru in se kasneje še poveselili vsak mesec na kakšnem bingu ali na čem podobnem. Zato jim je potrebno ponuditi roko in jih povabiti, da temu namenijo svoj del pozornosti, ne pa, da jih vključujemo v eno schemo, ki pravzaprav dan danes nima več realne možnosti, da obstane. Tam, kjer so to razumeli, imajo zelo dobre izkušnje in zelo dobro obiskanost v dejavnosti slovenskih društev. Nastajajo popolnoma nove slovenske skupnosti. Ena od njih je recimo v Bruslu ali pa v somestju na območju Brusla, Luksemburga in tam na okoli. Tisto je težko reči, da ima kakšno primerjavo z Argentino ali pa z Clevelandom ali pa mogoče s Trstom ali Celovcem. To je nekaj popolnoma novega. Podobno je v južni Nemčiji in v Avstriji. Tja se preseljujejo mlade družine, ki so nekako samozadostne in saj v prvem času bivanja ne iščejo povezave z drugimi. Morda jo bodo kasneje, ampak tisti čas, ko so tam, ko se uveljavijo, takrat potrebujejo oporo. In opora mora biti v celoti. Tako kot ljudje živimo, živimo celostno. V nedeljo gremo k maši, če smo verni. Med tednom potrebujemo včasih kakšen nasvet, kako se kakšen obrazac izpolni ali pa kje ne se oglasijo, če hočejo regulirati vrtec, šolo, zaposlitev, socialno varstvo. In temu je namenjeno oboje. Predstavniki cerkve, ki so tam, slovenska cerkev je zelo močna opora slovenstvu, slovenska država pa tudi primarno nalogo za svoje ambasade črpa iz pomoči Slovencem po svetu. Ali so to zdaj zdomci, a so izseljenci, a so popotniki, ampak vsekakor to je prioritetna naloga slovenske diplomacije. In prav je, da tako tudi ostane.
Pater Ciril, vaša skupnost v Melbourneu se stara, po drugi strani pa poslušamo, da se kar nekaj družin, nekaj mladih vsako leto preseli v Avstralijo, na različne konce, tudi v Melbourne. Ima, recimo, če tako rečemo, slovenska cerkev v Avstraliji stik tudi s temi mladimi ali samo ohranja te stare skupnosti? Kakšno izkušnjo imate?
Sam vidim, da je poslanstvo slovenske cerkve res v prvi vrsti namenjeno temu občestvu, ki je prišlo tja pred, 50 leti, zgradilo domove, svoje domove, zgradilo društva, se pravi društvene domove in pred 50 leti zgradilo tudi prvo slovensko cerkev. Letos praznujemo zlati jubilej. To občestvo je primarno občestvo. Hvala Bogu, imamo še drugo in tretjo generacijo tudi. Da ostanemo najprej pri teh, ki so drugo in tretjo generacijo. In da zakratko se nadaljujem, kar je gospod Andrej Šter povedal o državljanstvu. Če dalje več imamo prošen in nas kontaktirajo in prosijo za pomoč za državljanstvo teh otrok, se pravi otrok prve generacije, se pravi drugo generacijo in že tretjo, se pravi njihovih vnukov, vnukov prve generacije. In zakaj to? Za tretjo generacijo gotovo ni to prvi vrsti neka narodna slovenska zavest, ampak je korist. Kajti slovenskim potnim listom in državljanstvom lahko prideš v Evropo in v Evropi delaš, a ne? Še posebej zdaj, ko je bila Anglija tudi del Evropske unije in je tega, prav pred kratkim sem pomagal na veliko eni študent, ki študira solo operno petje v Angliji, a ne, in hoče dobiti državljanstvo in smo seveda pisali, kako bo svojim glasom, zlatim glasom delala za dobrobit in tudi govorila o lepoti Slovenije, se pravi domovine njenih starih staršev. Nekaj je tudi tu in tam, ko pridijo mladi, res veliko mladih prihaja zdaj, se priseljujejo v Avstralijo, največ na Gold Coast, to je od Melbourne na 2000 km, v državi, na jugu države Queensland. Gold Coast je vedno takšna turistična destinacija, Avstralija, valovi, surfing in tako naprej. In veliko teh mladih se res preseli tja. In tudi, tako kot je že gospod Andrej povedal, ne iščejo pravzaprav stika s to prvo generacijo. Sam imam veliko izkustvo s tem, da ko pridijo, rabijo pomoč, imamo tudi hostel, jih naselimo za nekaj časa, so pri nas, ne? Potem pa poletijo in svrčijo. Mnogokrat so ti ljudje izobraženi ljudje in hitro dobijo posel, dobijo službo, ampak tu in tam pa imamo neke te, ki pridijo in ohranjamo stike z njimi. Veliko krat pri nas v našem misijonu v Melbourneu dajemo tudi prostor, našo knjižnico za konzularne ure, kajti Melbourne je od Canberra, kjer je slovensko veleposlaništvo oddaljen 700 km in ko se nabere dovolj prošen, potem pride konzularni delavec, konzul iz veleposlaništva iz Canberra v Melbourne in cel dan urejuje. In takrat veliko krat srečujem te mlade ljudi, ki jih prvič vidim. Pa so fuzbaleri tudi, pa treneri, pa pridijo trenirati za smučanje, učijo smučanje, ko je tlele poletje, dol zima. In vse sorte ljudi, ravno en imel sem dobil pred kratkim, je prišel za fuzbalerja, špilat fuzbal v Melbourne. Se pravi, tu in tam, ne pa množično, dobivamo tudi te mlade in slovenska cerkev, poslanstvo slovenske cerkve, veste, se bo počasih izpelo, ne zato, ker ne bilo potrebno, ampak zato, ker družine teh mladih se morajo vključiti in to jim tudi pripovedujemo, vključiti v lokalno cerkev. Mi imamo eno cerkev, Melbourne je velik za eno tretjino Slovenije. Ljudje se k nam pripeljajo do 100 km daleč ob nedeljah. Zdaj so starejši saj enkrat na mesec, kot tretjo nedeljo, ko posebej, ko imamo družinska kosila. Imamo društvo Svete Eme, ki skrbi prav za to. Vsako nedeljo po maši ljudje pridijo, pravim, v desetih imamo maša, že v devetih jih je tam, poredem je eno uro maša ali pa še malo več. In potem se zadržijo v dvorani, po cerkvi v dvorano, vse naša središča, vsi naši misijoni imajo dvorane, pecivo, kava, ljudje ostanejo in pravim enkrat na mesec družinsko kosilo, jih je 150, 180 na kosilo, ljudje ostanejo tam do dveh, treh, štirih popovdne, ne? Druženje, to je živijo daleč in to poslanstvo bo ostalo v tem času. Za ta mlade je pa treba, da se vključijo v lokalno avstralsko župnijo, kajti tam so župnijske šole, njihovi otroci so v teh šolah, ne, večina jih je, Avstralija ima zelo dobre katoliške šole, od osnovnih šol do srednjih šol in količev naprej. Ne. In tudi tem pišemo kolikokrat priporočila, ker niso tako vključeni v lokalno župnijo, da so vključeni v našo skupnost, da jih potem lokalna župnija sprejme. Ne. Tako da cerkev je univerzalna, je katoliška in seveda skrb cerkve je vedno namenjena tisti, predvsem saj prvi generaciji, ki je šla v svet, ne, in so duhovniki šli različnih narodov in narodnosti. Sidnil sem, oziroma v Melbourneu sem tudi škofov vikar za migrante in torej za izseljence in za begunce. Nad 50 duhovnikov je samo v služenju tem. Vsako nedeljo poleg angleščine v naši nadškofiji maša v skoraj 40 različnih jezikih. A ne? In migranti še zmeraj predstavljamo, bi rekel, najbolj vitalni del naše nadškofije. nadškofije, ki ima 1,300,000 katoličanov, ki ima univerzo, ki ima srednje šole, ki ima bolnice, ki ima domove za ostarele. No, spet smo v tej celostni skrbi cerkve za vse tele ljudi. Je pa res, da ko pridijo ti prva generacija, zdaj recimo novim priseljenci, imajo možnost, poznajo, preko interneta dobijo že vse informacije, na Googlu že pogledajo, kako bo zgledala njihova ulica, kjer bi radi živeli, ne? Google Map. In smo veseli, če pridijo, pa tudi v takšnih priložnostih. Ne? Enkrat je ob neki priložnosti na začetku, pred kakšnimi 15 leti, ene 3 leta sem bil že tam skoraj v Melbourneu, pa je prišel en starejši človek, ne? Starejši. Ne, to je prva generacija. Pa jaz sem tam nekaj pospravljal, pa me praša, kdo ste pa vi tle. No, sem mislil, če me ne poznaš, kdo sem duhovnik tukaj, pomeni, da se že nisva videla, ne. Pa sem rekel, sem pa hišnik tukaj. Oj, rekel, hišnik ste. Ja, lepo imate urejeno, to imate pa zelo veliko dela. Imate zelo veliko dela, tašni veliki prostori. Sem rekel, če bi rekel, da sem duhovnik, bi rekel, da nima, enkrat na teden imam mašo, ker sem bil pa hišnik, imam pa zelo veliko dela pri tej hiši.
Pater Ciril, morda še tole. Povedali ste, da ste škofu vikar za izseljence. Vemo, da ima tudi Avstralija recimo te starejše narodne skupnosti, slovensko, hrvaško,
italijansko.
Mačarsko, italijansko, te skupine ljudi, ki so prihajali iz Evrope po drugi svetovni vojni, potem imamo pa predvsem mlajše narodne skupnosti, recimo vietnamsko, Hong Kong se je pred združitvijo s Kitajsko nekako selil v Avstralijo, pa še marsikaj drugega. Kakšna razlika je med temi mladimi narodnimi skupnostmi, izseljenskimi, ki so prišli v Avstralijo in pa vami?
Ja, jaz kot škofa vikar, se pravi, jaz sem podaljšana roka nadškofa v pomoči našim izseljenskim duhovnikom, naše nadškofije Melbourne. In seveda, kot ste rekel, ta naša prva generacija, mi imamo večji del pogrebov in še tako naprej. Kot škofa vikar sem povabljen tudi, da podeljujem zakrament svete Birme. Kakšno veselje sem bil pri Indonezijcih, recimo, pa to je mladost, to poka, to je očivljenja. Ne? In 32 katehumenov je bilo. Katehumenov sem pobiral starih od 27 do tam 32 let, edino eden je bil tam 14 let star. Recimo potem Kitajci, imamo kantonist pa mandarin, dve skupini, ravno zdaj ustanavljamo. Do zdaj so delali skupaj, zdaj bi pa radi, to so različne, tako kot bi rekli srbo.
Jezikovne skupine.
Ja, in tudi kultura je čez druga, ne. Kantonis so bolj iz Hongkonga, Chinese mandarin so iz
celinske,
kitajske, ne. So druge stvari. Gradijo zdaj cirko, pomagajo jim pri tem, pri ustanavljanju, ne, cel kup sestankov. Potem imamo iz teh otokov tam v bližini, ne, Samoanci. Potem spet, koliko je velik teh južnih sudancov, iz južnega Sudana, kad imamo katehiste, izobraževanje katehistov. Potem imamo tam cel kup, bi rekel, tudi problemov zaradi plemen, plemenskih pripadnosti. To je tako močno, da se niti ne predstavljam, jaz o tem nisem nikoliko je predost vedel. Zdaj, ko rešujemo te stvari, mi poznano. Potem imamo Tamilce, potem imamo iz Iraka, iz Rapon, iz Tonge, iz teh otokov, kot pravim. To je mladost, to so bobni, to je ples pri maši, to je prinašanje evangeljske knjige v sprevodu med bobni, med pesmijo. To je življenje čist nekaj drugega, ne? Čist nekaj drugega. In ti so na začetku tega, kar smo mi bili pred 50 leti. Nimajo vsi, imamo več modelov, bi rekel, skrbi za pastoralo izseljencev. En model je tako, da izseljenski duhovnik gre po župnijah, v kateri župniji je veliko njegovih ljudi in ima tam mašo, ali vsako nedeljo, ali vsako drugo nedeljo, kakorkoli. Tako kot gremo recimo tudi mi v Geelong ali pa St. Albans enkrat na mesec. Ne? Imamo v Avstralski cerkvi mašo za naše ljudi tam. Drugi model je tak, ki ga imamo tudi mi. Smo zgradili svojo cerkvo, imamo svoje prostore. Preko smo praktično kot župnija, ki pokriva celo škofijo, oziroma ne samo celo škofijo, tudi druge škofije, praktično celo Viktorijo. Naš misijon v Melbourneu je za Viktorijo državo in pa tudi za Tasmanijo, tudi za enkrat na leto še grem na Tasmanijo, to je otok, uro pa pol z letalom dol na jugu Avstralije. In Korejci, recimo, sta tudi, imamo dva kaplana korejska, ne bi rekel, ti mladi potem cel kup ljudi, tudi študentov, ki prihajajo iz Južne Amerike, Latinske Amerike študirati. Oni imajo ogromno študentov, ne? Je spet posebna pastorala, pomoč nima, ne? Pomoč, iskanje prostora, da bodo ti študenti živeli, da ne bodo izkoriščani. In rekel, vidite, vse tole je, ne? Veliko drugačno, oni imajo veliko ukvarjanje z mladino, z mladimi družinami, krsti, poroke. Mi pa imamo nažalost veliko obiskovanja, recimo Italijani, Hrvatije, Mađari, Slovenci. A ne? Mi pa imamo obiske po bolnicah, se srečujemo po domovi za ostarele in po pokopališčih. Veliko je tega, ne, nažalost, ampak to je del življenja in tudi to so me naučili zdaj moji rojaki, da sem vedno znova presenečen, kako sprejemajo tudi ta zadnja leta svojega življenja in tudi ta odhod, ne? Kot del življenja, nič tragičnega. Ne? Prav velikonočen odhod tudi z tega sveta.
Pater Ciril Božič, nekako lepo ste povedali in predstavili to svojo dvojno vlogo. Niste samo izseljeniški duhovnik, ampak dejansko tudi del krajevne avstralske cerkve, ki skrbi za priseljence. Gospod Andrej Šter pa me zanima, kot uslužbenec zunanjega ministrstva, imate morda tudi vi kakšne pozitivne izkušnje iz držav, kjer bivajo naši rojaki? Na kak način sodelujete recimo z avstralskimi, s kanadskimi, s brazilskimi, z oblastmi v drugih državah? Verjetno so vam tudi v pomoč in vam prihajajo naproti. Kakšne so izkušnje?
No, zagotovo je obstoj slovenske skupnosti ali pa kakšne aktivne posamezne družine ali pa skupine v tisti državi, kjer je slovenska ambasada, povezava brez izjeme pozitivna. Lahko bi našteli cel kup takih primerov. Recimo v Argentini je bila družina Fink. Ne? Finki so bili v pomoč slovenski državi celo preden je bila tam odprta ambasada, ker so bili notarji, ker so bili odvetniki, ker so bili prevajalci in tako naprej. In to, torej s svojim znanjem, poznavanjem obeh kultur in obeh tradicij, so ostali povezovalni člen ves čas. Tako je tudi Slovenci, ki so bili na območju velikih jezer v Združenih državah ali pa v Kanadi. Kritično obdobje, ki ga je prej pater Ciril omenil, to se pravi priprave na osamosvojitev in sama osamosvojitev, je šla lažje v teh državah, zato ker so vsakdo brez izjeme je bil aktivist, je bil, če ne druga, je molil. Je z zaupanjem priporočil novo državo Božjemu varstvu. Verjetno marsikdo od poslušalcev Radija Ognišče pozna slovenskega duhovnika, pokojnega Franca Himmelreicha. Torej, kaj vse je ta mož storil za samostojno Slovenijo v enem popolnoma drugem koncu sveta? O tem bi kazalo zares narediti eno tako monografijo. In bi marsikaj ljudje izvedeli, kakšen je delal bolj v javnosti, kakšen je pa delal popolnoma, tako kot Bog pravi, naj ne ve levica, kaj je dela desnica. Ampak vse to se je združilo in kot sem prej povedal, eno od meril, po katerih, ali pa eno od odločilnih kriterijev za odprtje posamezne ambasade je tudi obstoj slovenske skupnosti in pomoč, ki jo država preko svojega veleposlaništva ali pa konzulata nudi. Včasih je pomembno tudi to, da se izmed Slovencev imenuje in določi tisti, ki je pripravljen in sposoben nekaj svojega časa nameniti skupnemu dobremu, to so tako imenovani častni konzuli. Je jih kar nekaj, recimo v Braziliji je bil gospod Brežnik, po moje, za učbenike.
Argentini.
Ne, v Avstraliji je bil gospod Brežnik, ki je res, torej zaradi starosti je svojo funkcijo odložil, vendar še zmeraj pomaga tistemu, ki ga je nasledil. To bi bilo za učbenike, kako je on izvajal to poslanstvo in kako res skrbno in nesebično je razumel svoje delo kot pomoč tistim, ki pač to njegovo znanje in dejavnost potrebujejo. Slovenska država seveda nikoli ne bo imela ene take zares velike in celovite diplomatske mreže v svetu. Ta trenutek imamo izven Evropske unije, izven območja Evropske unije 25 ambasad. To pomeni, da je več kot 100 držav, kjer slovenskega predstavništva ni. Kar pomeni, da se moramo tam zanesti na tisto, kar tam obstaja. Včasih je to en sam slovenski misionar, ki je morda sredi Črne Afrike in je v pomoč tako okolju, v katerem deluje, kot tudi tistim slovencem, ki se tam znajdejo, pa jih zajame kakšna panika, upravičeno ali ne. Včasih je to tisti, ki je tam ostal zaradi poroke s kom in je tista poroka ga zanesla v tuje kraje. Včasih je pa to nekdo, ki začuti preprosto, da lahko v mogoče starejših letih ali pa kaj takega, ko že ima zagotovljeno lastno eksistenco, pomaga pri teh zadevah. In mi smo veseli vsakega takega. Seveda nas pa v tem poslanstvu, tistem klasičnem diplomatskem in konzularnem, najbolj ukrepi članstvo v Evropski uniji, kajti Slovenci, ki so kjerkoli po svetu, lahko zaradi tega dejstva, da smo pač tudi državljani Evropske unije, se v nujnih konzularnih primerih, v primeru težave v tujini, kjer ni slovenskega predstavništva, zatečejo na katerokoli predstavništvo katerekoli države članice. In tudi tukaj ne, je včasih pomembno, da lahko rečemo recimo nizozemskemu ambasadorju tu, poslušaj, dragi prijatelj, daj poklic svojega kolega nizozemskega ambasadorja v Kampali. Tam bo zdaj prišel en Slovenec, ki je ostal brez slovenskega potnega lista, je slovenski misionar in prosim, pomagajte mu, zato ker je zares v stiski. In takrat je ta mož potem sporočil nazaj in rekel, viš kaj, to je bilo neverjetno, pričakali so me pri vratih, vsi so vedeli, da pridem, mal manj, kada so mi ponudili fotel in usedite se in tako je bilo vse končano. To se pravi, ta povezava, tista funkcionalna povezava države in cerkve kot dveh inštitucij, če si pomagate, je lahko zelo, zelo, zelo blagodejna. Jaz se nekako zanesem na to, da drugi tistega, kar imamo pri nas včasih napisano na kakšni zastavi, da sta država in cerkev sta ločeni, ne? Marsikje imajo to. Recimo v Franciji sta država in cerkev ločeni, ampak izjemno dobro in produktivno sodelujeta. Mi bi si, torej v Sloveniji, bi si pa marsikdo želel, da je cerkev izločena iz države. To je pa katastrofalno, ker to dela pa iz ljudi in tudi iz državnih uradnikov schizofrene osebe, ki morajo v določenem delu dneva ali pa tedna ali pa življenja pozabiti, da so tudi verni ali pa da so tudi Slovenci uradniki, ampak se morajo obnašati tako, kot da ob šestih so, ob sedmih pa mogoče niso več. In to v tujini ne vzbuja dobrih občutkov. Tisti, ki nas srečajo in vidijo, da smo taki, rečejo, pa vi niste normalni. Kako morate slovenski vojski naložiti, da tisti, ki se udeležijo romanje v Lourdes, si to plačajo sami? Ne morate to delati. Slovenska vojska pač gre na romanje v Lourdes, tako kot gre vsaka vojska v vsaki pametni državi. NATO-ve države imajo pač tam svoje romanje in tako je, ne? Ali pa marsikdo od mojih kolegov, ambasadorjev, ne, je v dilemi, ali se lahko udeleži maše, ne, kot ambasador. Lahko gre privatno, ne, takrat, ko pravzaprav ni, ampak če bi pa šel, pa že skoraj vpraša za dovoljenje, ali lahko gre, ali ne more jeti. Pa to pomeni, da pravzaprav nismo, da imamo problem s svojo samozavestjo. Ne. In jaz si želim samozavestnih Slovencev, samozavestnih državljanov, samozavestnih diplomatov, državnih uradnikov in tudi samozavestnih predstavnikov slovenske cerkve, ki bojo povedali, ja, tu smo, zato ker smo. In je zelo velik primerov, ko tako je. Jaz mislim, da se nam da nam priraščajo rodovi, ki že nimajo več tistih prirojenih omejitev in predsodkov in tako naprej. Prav pa je, da na to upozorimo, kjer se s takimi zadevami srečamo in da smo pri tem pošteni do drugih, pa predvsem do sebe.
Pater Ciril, gotovo imate tudi vi kakšne take izkušnje, sodelovanje cerkve in pa države na tujem. Morda še v prejšnjem sistemu, kako je zdaj? Spomnim se tiste predstave Mojata, socialistični kulak, kako je prišlo v Avstralijo.
Ja, poslušajte, lepo so odigrali, niso se tiste kletvice, ki so jih izrekli na odru gledališča v Ljubljani, jih tam niso imeli, so malo popravili, to so se Tone Partlič je bil.
No, so kultivirali.
In jaz sem jih tudi počastil takrat, vem, da smo skoraj celotna ekipa igralcev, sem pelil na sidnijski stolp, tudi večerjo imeli. In tudi mnogi razni ministri pa so prihajali, še takrat je bila še Jugoslavija, ne? Zadnji jugoslovanski ambasador v Canberri je bil dr. Boris Cizel. Ja, to smo imeli krasne odnose, jaz sem v njegovi rezidenci prespal, ne? Tako da sem šel v Canberro in imel mašo. In ljudje, a veste, to je res, v prvi vrsti, če smo ljudje, kjerkoli, ne? Pa imaš lahko v državi, ali pa v cerkvi imaš zagaman obraz in zadonem papež Frančišek zdaj govori o veselju evangelija in o sprijemanju, ne? Nobenem izločevanju. Dobro, cerkva in država sta ločeni, ne pa izločeni, kot je gospod Andrej lepo povedal, ne? In ko se tukaj govori o cerkvi, se veliko krat misli samo na škofe in kašnega zadrtega župnika, ki je, ne? Ampak cerkva smo občestvo. Tako kot država ni neka inštitucija, ampak so državljani, ne? So ljudje, ki živijo tukaj, to so prvi in tudi te institucije so namenjene skrbi in pomoči teh ljudi. Tako je tudi cerkev, je občestvo, ne? Da je cerkev, a kaj to za eno strašilo cerkev? Ja, to smo mi, ljudje Božji, ne? Mi vsi, ki smo krščani in izpovedujemo to vero. In v Avstraliji je to normalno, da na naše slovesnosti povabimo tudi lokalne predstavnike parlamenta ali ministra ali kakorkoli, ne, ali župana. In pri nas je veliko vera, ne, katoliška, anglikanska, presbiterijanska, United Church in tako dalje. Ne. In so ljudje tudi različnih ver, ampak v spoštovanju v parlamentu se sicer kregajo tam v tistih, ko je teater, ko je malo teatro, vsi priznajo, da je teater, ne? Ampak drugače so v življenju so se pa prijatelji, skupaj pijejo kavo. Ne? In tako tudi, mislim, da v tujini, še takrat za časa Jugoslavije, tako da odgovorim še enkrat direktno, ko so prihajali, tam so rekli, ja, kako je pa tukaj drugače. Ne, tudi doma so ljudje, so župniki, gli tako prijazni, samo vi jih ne poznate. Ne? Se niste nikoli pogovarjali, ste samo ga videli na pogrebu, ki je imel špargilo roki in resen obraz, ko je pokopal kakšnega zaslušnega. In naj omenim še te delo častnih konzulov, še enkrat, da se poklonimo res našemu častnemu generalnemu konzulu Fredju Brežniku v Sidneju, torej njegovo delo in za slovensko skupnost in za misijone in tako naprej. Misionar je kmal na začetku bil tudi pater Stanko Rozman, je bil tudi častni konzul celo v Zambiji. Ne? In potem Dušan Lajvic, recimo pri nas in zdaj so mlajši, imamo častne konzule tudi zdaj v Melbourneu, v Sidneju, v Pertu, v Brisbaneu in tako naprej. Ne? Z vsemi temi sodelujemo, drug drugim pomagamo, ne? Normalno, ker smo vsi v službi, V isti službi. In če se tega zavedamo in če bo ta zavest prihajala do globokega sic in leben, kot rečejo, spoznanja tudi v domovini Sloveniji, pa naj bo potem zdaj se tukaj sestavlja vlada. Ne? Ja, samo kdo bo proti komu? Ja, poslušaj. Zakaj proti komu? A nisem izvoljen za to, da bomo za ljudi nekaj napravili, ne? Jaz s tabo ne bom. Poslušaj, kam smo pa prišli? A je to zdaj demokracija, a je zdaj to politika, ki naj bo skrb za skupno dobro, a ne? Za skupno dobro. In isto je pa tudi v cerkvi naše poslanstvo. Morda mi, ki delamo več časa zunaj, imamo še eno drugačno perspektivo. Iz daljave tudi Slovenijo malo drugače gledamo in ocenjujemo. Zato nam oprostite, če čas tudi kakšno kritično rečemo na ta račun, ampak ne zato, ker bi želeli kaj slabega, ampak zato, ker bi radi naši domovini Sloveniji tudi pomagali. Slovenija ima v svetu toliko strokovnjakov, toliko vsega, ko je pa šel Bajuk, gospod Bajuk, ne, so ga zaganjali, naj se pobere nazaj, a ne, a viš, to so hude stvari, ne. Vsi smo iste matere, slovenske matere, slovenske gore, sinovi, hčere, ne, in kaj se bomo izključevali. Hvala, bom rekel, tudi Radio Ognišče za svoje veliko poslanstvo. Mnogi ga poslušamo zdaj, danes, ki je ta doba, o kateri že gospod Andrej tako govoril, da mlada generacija, malo ste verjeli, mi v Avstraliji imajo tudi univerzo za tretjo življenjsko obdobje, ne, in vidiš tele stare ljudi, ki se učijo kompjuterje, poslušajo Radio Ognišče. Mi v Melbourneu imamo 2 uri slovenskega programa, 1 uro na državnem radiju SBS in 1 uro na privatnem radiju, Radio 3.Z. A ne, tudi na ta način slovenska glasba, novice in vse to, čestitke, obvestila, vse to ohranjamo in pomagamo k obveščenosti in pa k povezanosti.
No, prej, če smem, ne, samo na kratko, prej ste, eno vprašanje je bilo, kaj se lahko naučimo od slovencev,
ki živijo na tujem.
Že dlje časa, kar so odšli iz domovine ali pa so se v tujini rodili. Jaz sem dolga leta pel v pevskem zboru in se vam za tistega, ki morda kar kakšno pesem zna zapet. Ne. Ampak je bilo neznansko spoznanje, ko je prišel zbor iz San Justa, iz Argentine in so se tukaj postavili na oder in so prekrasno peli, res. Tudi njihov odnos do materinščine je nekaj izjemnega, torej to je jezik, ki ga govorijo s spoštovanjem. Če so se postavili v cerkvi in začeli moliti, če naš je cela cerkev, ker oni so zares molili, tako, orang, razločno, na glas, s premislekom. No, ampak potem, ko so se pa po koncertu nekje usedali in so začeli pet, so peli prvo kitico, ki smo jo vsi poznali, pa drugo kitico, ki smo se jo malo spomnili, ampak pa so peli še tretjo, četrto in peto na pamet, pete nobeden več ni znov, četrte so se morda spomnili, to se pravi, oni slovenstvo živijo. In to so bili mladi ljudje in so bili ponosni na to, da so Slovenci. Veste, od tega bi se kazalo kaj naučiti, ne? Od tega bi se tukaj doma kazalo kaj naučiti. Če pa ne naučiti, pa vsaj uspodbujati, da morda ta tradicija ostane živa, da ima pogoje, da preživi. Ne? In to jaz mislim, da bi bilo lahko eno od osnovnih poslanstv ne samo ministrstva za zunanje zadeve, ampak celotne strukture v Sloveniji, vladne, državne in tudi nevladne, civilne.
Glede na to, da se slovenske skupnosti po svetu starajo, če vzamemo nekatere, omenili ste Brusel in to mlado skupnost, ki je drugačna, kot so bile tradicionalne. V cerkvi se mi zdi, da gledamo tako, da so izseljenci breme, ni duhovnikov, koga naj pošljamo. To središče bo potrebno zapreti, to cerkev prav tako. A so izseljenci breme za cerkev, za državo ali so še zvedno tudi bogatstvo?
Izseljenci, ljudje, ki živijo nekje v drugi državi, ne v svoji domovini, so vedno bogatstvo. In jaz mislim, da so bogatstvo za tisti kraj, za tisto deželo, kjer živijo. In to recimo v Avstraliji, ki je multikulturna, verjetno najbolj multikulturna in je tudi najbolj uspela v tej multikulturnosti, a ne, v strpnosti, v spoštovanju drug drugega. In a vidite, škofija, kjer smo, a ne, sama škofija tudi prosi ali išče ali najde kakšnega duhovnika, ki bi tem pomagal, ali recimo za Italijane, če kakšen Avstralč študira v Rimu, zna italijansko, se ga prosi njega, boš ti poskrbel nekaj tudi za Italijane v tej župniji. In prav tako tudi domača cerkev, seveda domača cerkev, se pravi slovenska cerkev iz Slovenije, imamo škofa, ki je odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu, to je sedaj škof Peter Štumf iz Murske Sobote, a ne, gre po svetu, obiskujejo nas škofje, poglejte, da se spet vrnem tja, odkoder prihajam in kjer delujem, pri nas v Avstraliji, cerkev v Melbourneu ima zlati jubilej letos, v Sydneyju 45 let, v Wollongongu 35 let in prav toliko 35 let tudi v Adelaidi, sveta družina. V oktobru bo sta prišla na obisk ljubljanski nadškof, monsignor Stanislav Zore, ki je bil že večkrat pri nas, že kot provincial in kot nadškof že tudi, in pa tudi naš provincial, se pravi tudi ti obiski. In jaz sem imel v času teh 18 let v Melbourneu, jih bilo nad 15 slovenskih frančiškanov, je pa šlo ali v pomoč, ali so prišli malo pomagati, ali kolikoli so malo na dopust, ampak to je vedno osvežito tudi za občestvo, ki je tam, in te vezi se krepijo, tako se strani rojakov, ki živijo tam, in kakor tudi se strani, da rečemo tako, slovenske cerkve, ko prihajajo mladi. In se bo dalo, dokler bo domoči in bo potreba, bomo zdržali. Ne?
Gospod Andrej Šter, omenili ste, kako dragoceni so lahko rojaki na tujem, če jih zna slovenska država odkriti. Se vam zdi, da slovenska politika kot taka razume izseljence kot bogatstvo ali kot breme?
No, jaz imam tako izkušnjo, da sta obe silnici še vedno prisotni, ampak tista druga vedno manj, zato ker je mnogo in vedno več tistih primerov in dokazov, kako produktivno in koristno je, kadar zna Slovenija povabiti ali pa vsaj odpreti vrata tistemu, ki zunaj se je uveljavil kot strokovnjak. Tukaj ima izjemne zasluge Svetovni slovenski kongres, ki organizira druženja različnih strokovnih združenj ali pa tistih, ki študirajo ali pa ki so se uveljavili. Tudi mislim, da zdaj že kar tradicionalno pri predsedniku države poteka enkrat letno tako, ne samo protokolarno srečanje, ampak tisto, kjer se zberejo in povejo tudi, tako kot ste rekli, tudi kakšno kritično, ker je to pomembno, da povemo, kaj je prav, ampak da povemo, kaj pa ni prav in je potrebno spremeniti. Zlasti je pa pomembno, da smo odprti za sodelovanje. Zato, ker če vsak za sebe naredi vse, kar je mogel in ne poveže tega, kar je naredil s tistim, kar delajo drugi, potem ostanemo na pol poti mogoče ali pa še manj. Če pa združimo moči, potem je pa ta rezultat mnogo boljši in seveda sam po sebi povabi tudi druge. Povabi tiste, ki morda niso obveščeni ali pa ki imajo mogoče malo manj samozavesti. Tako kot je bilo prej rečeno, moja hčerka je poročena v Bruslu z Belgijcem. Njuno prvo rojenko je krstil duhovnik, ki je iz Vietnama. Ampak na te razmere se bomo morali privaditi. Seveda, pri poroki je pa aktivno sodeloval Zvone Štrubelj in lokalni škof, ki je moral dati dovoljenje, da sta se poročila v Velesovem na Gorenjskem. To se pravi, to je danes svet, ki ga iz mojih mladih let sploh ne bi prepoznali. Šli smo 10 kilometrov, pa smo mislili, kam smo prišli. Zdaj gremo čez polzemeljske oble in smo še zmeraj skoraj doma. In to je tisto, kar je naš izziv, naš skupen izziv, ne samo za cerkev, ne samo za državo, ampak naš skupen, kot narod, kot država se moramo v tem svetu znajti.
Če se zdaj vrnemo nazaj k izseljenski nedelji, predlagal jo je pater Kazimir Zakrajšek, lahko mu rečemo tudi apostol izseljencev, k oče pastoralne oskrbe izseljencev, recimo že tam 1909-10-11 je bil v Ameriki, potem se je v 30 letih vrnil, poskrbel, da smo dobili izseljensko nedeljo, posebne oddaje na radiju za izseljence, tako naprej posebno knjižnico. On je rojake v domovini spodbujal, ko se vrnejo vaši sorodniki, prijatelji, znanci domov, prav je, da se jim posvetite. Je čas počitnic, mnogi se vračajo v domovino na obisk, morda sem in tja kdo za stalno, kakšen naj bo naš odnos do tistih, ki pridajo sem v domovino?
Po moje je silno pomembno, da jim damo občutek, da so res prišli domov. To se pravi, da ne vem, morda jih zanima stik s kakšnim krajem ali pa s kakšnim sorodnikom, ki ga še niso. Takrat morda pomaga ena sama samca ta telefonska številka ali pa na svet posluš v glas se tamle. Pri tem pa tem farnem uradu tam imajo pa knjige od takrat, ko je tvoje domovanje spadalo tja pa tja. Predvsem morajo pa najti nekoga, ki jim je pripravljen sešti v roko, pogledati v oči pa reči posluš, sedmo se bomo kaj pomenili. Ne. Kadar je to potrebno, združati s kakšnim uradnim dejanjem, je pa zelo dobro, da jim pomagamo skozi tiste labirinte, ki jih slovenska država tako rada postavi. To se pravi, da takrat vemo, da tist, ki je prišel iz Nemčije, Amerike, Avstralije, Argentine, ni dolžan vedeti, kaj je upravna enota, pa kaj je občina, pa kaj je center za socialno delo, in da mu tam pomagamo, da mu tam rečemo, poslušaj, grem pa s tabo, no, da se bomo lažje pogovorili. Včasih to odtehta tedne in tedne razbijanja glave in mozganja, kaj ne bi naredil. In včasih je tista negativna izkušnja to, kar človeka pravzaprav odbije, da naslednjič niti vprašanje več. Ta negativna izkušnja ni nujno, da nastane. No.
Pater Ciril?
Ja, ko pridemo domov, gremo radi v domači kraj, kjer nam je tekla zibelka. Jaz imam še to milost, da imam še doma 95 let in pol staro mamo. Bomo lepo praznovali prihodni petek, sedaj tudi malo z njo zmašal, zahvalo za dar njenega življenja. Gremo radi v domačo župnijsko cerkev, seveda spremenila sta se podoba vasi, odkud sem šel, in tudi ljudje. Pa vendar, koga že najdeš, če najdeš domačega župnika. Potem pa izseljenci, seveda, radi si ogledamo tudi lepote Slovenije, tudi če dalje več, recimo, Avstralcev prihaja semkaj, ko jim povemo tam in so navdušeni nad Slovenijo in naša romarski kraji. Brezje, Sveta Gora, Turnišče, Trifare, Primetliki, lahko bi še naštevil. Skoraj ni rojaka, ki pride iz odaleč, da ne bi poromil na Brezje. Sam sem tudi leta 2001 odšel z Brezi in za 200 letnico podobe Marije Pomage smo avstralski Slovenci podarili Brezjam mozaik Marije Pomage, ki ga je naredil Primorc v Avstraliji, in je tisti mozaik, ko predno prideš do cerkve, vidiš najprej tisti mozaik, potem pa greš skozi glavna vrata v cerkev, a ne zune na trgu. Tako da nas, bi rekel, ta globoka pobožnost do Božje Matere Marije in vera nas povezuje in nas spremlja v vsakem domu, skoraj vsakem domu po svetu izseljenskem je podoba Brezjanske Marije in pa Blejskega otoka. A ne? To so dve tašni veliki svetini in Brezjanska Marija, kot piše tam, k tebi se vračamo vedno polni upov in želja. Od tu smo odšli in k tebi se vračamo.
To je bila oddaja pogovorov, v kateri smo razmišljali o skrbi za naše rojake, ki živijo po svetu. Naša gosta sta bila dolgoletni izseljenski duhovnik pater Ciril Božič in pa gospod Andrej Šter, ki vodi urad za konzularne zadeve pri zunanjem ministrstvu Republike Slovenije. Hvala za vajne misli. Z vami sem bil Tone Gorjup.